Demirqazıq Awganistanda yağday dartqıllığına galýar. Balıq vilayeti bilen Paryab vilayetini birleştiriyen şay olunan hopulluğunu yollakçılar aydiyar. Cengçiler günde yolu kesiyar. Musafirlara azar veriyar. Devlet işgarlarını zamun alyar. Özünü Abdülmetin deyip tanıştıran yollakçının aytmağına göre yaralılar yolda halkın mal emlakını talap alyar. Afgan güçleri yolun hopsuzluğunu üçün edip bilmeyar. Göre gündüydün günü cengçiler yola çıkyar. Rayat ulağlarını saklayar. İslan adımını düşürüp zamun alyar. Yollakçıları urup yençiyar deyip Abdülmetin aytti.
Amniyat vücud na dora. Mardum hamisha çürmüşe, hamisha çapa ule, hamisha mardum badar bederim vücud si dora.
Andhoy bilen Meymene şehrinin arasındaki yolun hasam hopullygy aydylýar. Bu yolun köp yerine jeňçiler iýeçilige diýer. Yolun hopsuzlygyny üçin etmek üçin Awgan güýçleriniň harbi postlary hem yol ogrunda bar. Emma Andhoy Meymene ýolunyň döwlet işgärleriniň hem harbi tanksyz geçip bilmeýändigini mennen atly bir ýollagçy aýdýar.
عراقین دولت با چندین تانگ ها عبور و مرور میکنند. دولت خواهش میکنیم ولایت فاریاب توجه داشته باشد.
Paryab vilayatynyň ýolunyň howpsuzlygynyň üçin däldigini Awganistanyň Milli Mejlisiniň agzasy deputat Beşir Ahmet Tayanç hem tasdiqlady. Ýol ogrunda ýerleşdirilen harbi postlaryň arasynyň bir-birinden uzakdygyny deputat ma'lum etdi. Halkyň howpsuzlygyny üçin etmek hökümetiň borcudur. Şonuň üçin Balyk we Paryab şaý ýolunyň gorağy boýunça hökümet tagalla etmelidir diýip deputat aýtdy.
Posta fasilai bisyar dur tulani dara, ma takazamand astim, dişarat mahrut tavajju başa ta ma bitanim.
Turkmenistan bilen Awganistanyň arasında serhet geçilige hem Anhoy şäheriniň gulunda ýerleşýär. Akine benderi Awganistanyň muhim benderinden biri hasaplanýar. Yol gözögçiligi boýunça Awgan güýçleriniň komandiri General Salim Endirabeniň aýdyşyça Anhoydan başlap ta Meymene şäherine çeli Awgan güýçleri gije gündi gezme edýär. Yolun howpsuzlygyny üçin etmek üçin çara görýär. Yolun howpsuzlygyny gorumak biziň wezipämizdir. Halk gorkusy sapar edip biler. Yolun howpsuzlygynyň üçin edilejekdigine biz söz berýär diýip General aýdýar.
Ulusvali Anhoy ta şäher Meymene polisiýa hamla nazm ama masir şarara täti poşuş dara.
Yönü Awganistanyň Milli Mejlisiniň ýokary palatasynyň agzasy senator Gülmuhammed Resulinin aýdyşyna garanda talep sewaşçylary Meymene şäheriniň 2 kilometr golaýynda yerleşýär. Jeňçileriň öňüni almak üçin döwlet alada etmeýär. Ýagdaý şeýle dowam etse Meymene şäheri hem sinir dip senator hawatirlenme bildirdi.
Faryab taqriban 2 kilometr merkez şäheri Faryab talaba hujum berýär, talaba karar daran, talaba barnamaýy hukuk tatbiq mekunan.
Demirgazyk Awganistanyň Paryab vilayaty Türkmenistan bilen serhetleşýär. Türkmen-Awgan serhetiniň golaýynda da jeňçileriň hereket edýändigini yerli resmiler aýdýar. Böleki tarapdan Türkmenistan Amamnazardan ta Anhoýa çelli öz hasabyna demir ýol çekmegem gözüňde tutýar. Demir ýol gurulşyna tezlikde başlanjakdygy aýdylýar. Türkmenistan Awganistany iberýän elektrik tuğunyň mukdaryny artdyrýar. Şeýle ykdysady proýektler amala aşsa Awganistanda ýagdaý belki kadalaşar diýip halk umydwarlyk bildirýär. Şaýmerdan Gulmurady, Kabuldan Azatlyk Radiosu.